สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับพบกับรายการนานาสาระกับศิลปศาสตร์เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และที่4ของทุกเดือนนะครับและเช่นเดิมนะครับที่ในวันพฤหัสบดีที่4ทุกเดือนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของคณะวิชาไทยคดีศึกษาที่จะนำสาระความรู้มาฝากแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติโดยย่อๆนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก่อนการเสด็จกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2112นะครับซึ่งก่อนการเสด็จกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นั้นเนี่ยอาณาจักรอยุธยาของเราเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองประเทศทั้งหมด17พระองค์นะครับมาจาก2ราชวงศ์สำคัญนะฮะซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับสมเด็จพระรามเมศวรแล้วก็สมเด็จพระรามราชาธิราชนะครับที่มาจากราชวงศ์อู่ทองนะครับแล้วก็จะมี สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1คุณหลวงพระง่วนะครับสมเด็จพระเจ้าทองรันสมเด็จพระนราชานะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระรามาธิบดีที่2สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระบรมหนองพุทังกูลนะฮะสมเด็จพระรัฐาธิราชสมเด็จพระชัยราชาธิราชพยอดฟ้านะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วก็สมเด็จพระมหินทราชาธิราชแห่งราชวงศ์สุวรรณภูมินะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่18นะครับซึ่งหลังจากการเสด็จกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ขุนเพลนธรเทพนะฮะขึ้นเป็นผู้รักษาเมืองอยุธยาแทนนะฮะก็จึงขุนเพลนธรเทพเนี่ยจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ลำดับที่18แห่งอยุธยานะครับทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะฮะอย่างที่กล่าวไปครับว่าท่านเนี่ยมีตำแหน่งเดิมเป็นขุนพิเรนธรเทพนะฮะซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรมพระตำรวจฝ่ายขวานะฮะแต่ท่านเนี่ยมีเชื้อสายนะฮะมาจากพระราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยส่วนพระราชมารดาเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นราชินีกูลในราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งอยุธยานั่นเองนะฮะเมื่อครั้งที่ขุนวรวงศาธิราชแล้วก็แม่หยวนศรีสุดาจันทร์เนี่ยได้สมคบกันก่อกันทรยศนะฮะโดยรอบปงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชและพระยอดฟ้าเวลานั้นเนี่ยสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยเกรงว่าเท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยจะรอบปงพระชนพระเทราชานะฮะท่านจึงให้ท่านจึงแนะนำให้พระเทราชาเนี่ยทรงไปอุปสมบทเป็นพระนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อขุนวรวงศาตั้งตนเป็นกษัตริย์นะฮะขุนเพลนธรเทพทราบเข้าเนี่ยก็จึงเสด็จลงมาจากพิษณุโลกนะฮะเพื่อชิงราชบัลลังก์คืนจากขุนวรวงศาธิราชเมื่อทำการสำเร็จแล้วเนี่ยก็ถวายราชสมบัติให้แก่พระเทราชาซึ่งเป็นเชื้อสายของซึ่งเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระเทราชาหลังจากที่พระเทราชาเนี่ยขึ้นครองราชที่ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นที่กล่าวไปคราวที่แล้วนะฮะก็ได้ทรงสถาปนาขุนเพลนธรเทพเนี่ยขึ้นเป็นราชินีกูลนะฮะให้ชื่อว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและเสด็จไปประทับอยู่พิษณุโลกเพื่อให้รักษาดินแดนหัวเมืองทางเหนือนะฮะและก็ให้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในหัวเมืองทางเหนือทั้งหมดแล้วก็ได้พระราชทานพระวิสุทธิกษัตริย์นะฮะซึ่งเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเทราชาเนี่ยให้เป็นอัครมเหสีนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้ทรงมีพระราชโอรสธิดารวมกัน3พระองค์ก็คือพระสุพรรณกัลยานะฮะแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกทศรสนะครับในขณะที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยทรงครองและต่อมาเนี่ยหลังจากที่พม่าเนี่ยเข้ามายึดนะฮะสุโขทัยอยุธยาได้เนี่ยนะฮะสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ขุนพิเรนธรเทพเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ที่กล่าวไปนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยทรงครองราชที่สุโขทัยทรงครองราชที่อยุธยาเนี่ยนะฮะเป็นเวลา15ปีเนี่ยก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เราเนี่ยก็ต้องปกครองประเทศเนี่ยโดยมีพม่าเนี่ยคอยกำกับอยู่นะฮะก็เลยทำให้ต้องมีการส่งตัวประกันเนี่ยไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีนะฮะอย่างที่ทราบกันดีก็คือพระนเรศวรนั่นเองนะฮะก็ได้ส่งไปเป็นตัวประกันที่หงสานะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านเนี่ยปกครองประเทศเนี่ยท่านก็ได้พัฒนาประเทศนะพัฒนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยให้เข้มแข็งนะฮะแล้วก็ป้องกันการโจมตีจากเขมรนะซึ่งฉวยโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังอ่อนแอเนี่ยเข้ามาโจมตีทางหัวเมืองตะวันออกนะฮะแต่ฝ่ายไทยเนี่ยก็สามารถต่อสู้ขับไล่ทัพเขมรไปได้นะฮะพระองค์เนี่ยจึงบูรณะซ่อมแซมกำแพงและป้อมต่างๆรอบพระนครให้เข้มแข็งขึ้นนะฮะเช่นการที่ขุดคูพระนครทางด้านทิศตะวันออกนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยแคบนะฮะ ก็ถูกให้กว้างขึ้นแล้วก็โปรดเกล้าให้รื้อกำแพงพระนครด้านตะวันออกนะฮะแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็มีการสร้างป้อมมหาชัยขึ้นนะฮะแล้วก็มีการสร้างพระราชวังจันทร์เกษมหรือวังหน้าขึ้นเป็นที่ประทับของพระนเรศวรว่าเพื่อตั้งคอยตั้งทัพนะฮะสกัดกั้นทัพพม่าที่เข้ามาตีนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ปกครองประเทศอยู่ราว15ปีนะฮะแล้วก็สวรรคตไปนะฮะกษัตริย์ลำดับต่อมานะครับหลังจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำนะฮะอย่างที่กล่าวไปก็คือทรงเป็นพระโชรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและก็พระวิสุทธิกษัตริย์นะฮะพระองค์เนี่ยเสด็จพระสมภพในปีพุทธศักราช2098ที่พระราชวังจันทร์พิษณุโลกนะฮะก็ในพระราชพงศาวดารเนี่ยหรือในเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยได้ปรากฏนามของพระองค์เนี่ยหลายพระนามด้วยกันนะฮะเช่นอาจจะเรียกว่าพระนเรศวรราชาธิราชก็มีนะฮะพระนเรศก็ได้นะฮะหรือเรียกองค์ดำก็ได้ที่เป็นภาษาสามัญชนนะฮะคำว่านเรศวรเนี่ยก็น่าที่จะเพี้ยนมาจากคำว่านเรศนะฮะหรือว่านเรศนเรศวรราชาธิราชนั่นเองนะฮะต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชนะฮะในปี2133ทรงครองราชอยู่ทั้งหมด15ปีนะฮะแล้วก็ขณะที่สวรรคตเนี่ยทรงมีพระชนมายุเพียงแค่50พรรษาเท่านั้นนะฮะก็พระราชกรณีกิจที่สำคัญในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสงครามระหว่างไทยกับพม่านะฮะซึ่งเหตุการณ์สำคัญของพระองค์เลยเนี่ยก็คือการที่พระองค์เนี่ยทรงได้กู้อิสรภาพของชาติไทยนะฮะจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนะฮะแล้วก็ได้ทรงแผ่อำนาจราชอาณาจักรของไทยเนี่ยได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะคือสามารถที่จะยึดได้ตั้งแต่ประเทศพม่านะฮะตอนใต้ทั้งหมดนะฮะส่วนทางทิศเหนือเนี่ยก็ไปถึงจรดแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงรัฐบางรัฐในรัฐใหญ่ก็มีนะฮะหลังจากที่พระเจ้าเรียงนองเนี่ยตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี2112นะฮะแล้วก็ได้สถาปนาสมเด็จพระธรรมราชาเนี่ยขึ้นครองกรุงสุโขกรุงอยุธยานะฮะในฐานะประเทศราชของหงสาวดีเนี่ยพระนเรศวรเนี่ยได้หนีกลับมาที่ไทยนะฮะโดยเรียงนองเนี่ยท่านก็ยอมเพราะเนื่องจากว่าได้มีการแลกตัวประกันกันนะฮะจากตะเกิมเนี่ยองค์พระนเรศวรเนี่ยเป็นใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนไปเป็นพระสุบรรณกัลยานะฮะหลังจากที่พระองค์ดำเนี่ยกลับมากรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ว่ากันว่านะฮะพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็ได้ทรงพระราชนามว่าพระนเรศวรนะฮะแล้วก็โปรดเกล้าเป็นพระอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลกนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้ซ่องสุมนะฮะแล้วก็ฝึกปือทหารเพื่อรอวันกอบกู้เอกราชให้แก่อยุธยานะฮะว่ากันว่านะครับการที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้ทรงไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีถึงเวลาเป็นเวลาถึง8ปีเนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนะฮะเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงทราบภาษานะฮะภาษาพม่าภาษามอญนะฮะแล้วก็ที่ใส่ใจคอตลอดจนลุ่งรู้ความสามารถของพม่าว่ามีมากน้อยเพียงใดนะฮะซึ่งเป็นวิธีการสำคัญนะฮะในการมองหาจุดอ่อนของศัตรูดังนั้นเนี่ยเมื่อสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยสามารถตรีกรุงศรีอยุธยาได้เนี่ยก็อ้างว่าข้าราชการในข้าราชการในกรุงเนี่ยเกียรติชังสมเด็จพระมหาธรรมราชานะฮะพระองค์ก็เลยต้องถอนก็คือต้องปลดข้าราชการบางคนออกไปนะฮะแล้วก็หาคนใหม่เข้ามาแทนนะฮะจากนั้นเนี่ยที่บอกไปก็คือสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ได้ส่งคนขวายหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือในราชการของพระองค์นะฮะต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าเรียงนองนะสิ้นพระชนม์ไปทางพม่าได้ผลัดแผ่นดินนะฮะสมเด็จพระเจ้านันทบุรีเนี่ยได้ขึ้นครองราชแทนพระเจ้านันทบุรีเนี่ยไม่ทรงไม่มีความไว้วางใจในพระเรศวรมาตั้งนานแล้วนะฮะก็คิดวางแผนที่จะกำจัดนะฮะสมเด็จพระนเรศวรตลอดมานะฮะจนกระทั่งในปี2126นะฮะพระเจ้าอังวะเกิดกบฏนะฮะเป็นกบฏเนื่องจากไม่พอใจทางกรุงหงสาวดีเนี่ยที่แข็งเมืองนะฮะก็สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีนะครับพระองค์เนี่ยก็จะยกทัพหลวงไปปราบนะฮะในการนี้เนี่ยก็ได้สั่งให้พระเจ้าเมืองแปรและเจ้าเมืองตองอูเจ้าเมืองเชียงใหม่และก็อยุธยาเนี่ยเข้าร่วมรบด้วยนะฮะสมเด็จพระธรรมราชาเนี่ยก็โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปแทนนะฮะสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจึงยกทัพออกจากพิษณุโลกนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้วางแผนแล้วว่าจะเดินทัพช้าๆนะฮะเพื่อให้ไม่ต้องเสียรีผลมากนะฮะพระเจ้าทำให้พระเจ้าหงสาวดีนทัพเรียงเนี่ยแคลงใจนะฮะว่าทางไทยเนี่ยคงจะเข้าพวกได้อังวะนะฮะ ก็เลยสั่งให้สมเด็จพระมหาอุปราชาเนี่ยคุมกองรักษาหงสาวดีไว้ถ้าเกิดไทยมาเนี่ยก็ให้ทำการรบได้เลยนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยได้สั่งให้พญามอน2คนคือพญาเกียรติพญารามเนี่ยซึ่งมีสมาคมพูดที่เมืองแครงเนี่ยไปตีสนิทนะกับสมเด็จพระนเรศวรเพื่อให้เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยยกทัพมาถึงเมืองแครงแล้วเนี่ยก็ได้เป็นไส้ศึกให้นะฮะ ต่อมาเนี่ยสมเด็จพระมหาอุปราชาเนี่ยก็สมเด็จพระอุปราชาเนี่ยก็คือทรงมีความแค้นเคืองในสมเด็จพระนเรศวรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะก็คิดว่าจะใช้วิหนทางนี้แหละใช้เวลานี้แหละในการกำจัดนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงให้พญาเกียรติพญารามเนี่ยช่วยกันล้อมทับสมเด็จพระนเรศวรเอาไว้นะฮะเพื่อจะสังหารพระองค์แต่พญาเกียรติพญารามเนี่ยกลับไม่ทำเช่นนั้นนะฮะกลับนำความเนี่ยไปแจ้งกับพระมหาเถรคันฉ่องนะฮะทำให้พระมหาเถรคันฉ่องเนี่ยมองว่าเมืองอังวะเนี่ยเมืองพม่าเนี่ยหงสาวดีเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะฮะก็เลยพากันเนี่ยไปแจ้งความต่อสมเด็จพระนเรศวรนะฮะสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเมื่อทราบข่าวเนี่ยว่าทางนายตนเนี่ยก็มีเจตนาอันดีนะฮะในการช่วยรบของสาวดีมาตลอดแต่หงสาวดีเนี่ยกลับไม่ไว้ใจพระองค์นะฮะพระองค์ก็เลยคิดที่จะประกาศเอกราชนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นต่อองค์สาวดีต่อไปนะฮะพระองค์เนี่ยจึงได้ประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินว่าด้วยพระเจ้าหงสาวดีไม่ได้ครองอยู่ในสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีเสียสมาคีลดซ้ำนะฮะประพฤติพาลทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เราตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดมิตรีกับหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุพรรณปฏิพีเดียวกันดุจดังแต่เดิมสืบไปนะฮะก็ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงนั่นเองนะฮะนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงประกาศอิสรภาพเป็นต้นมาเนี่ยหงสาวดีก็ได้ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีเราหลายครั้งนะฮะแต่ทางอยุธยาเนี่ยก็สามารถตีทัพข้าศึกเนี่ยแตกพ่ายไปทุกครั้งกระทั่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสวยสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชแทนขณะมีพระชนมายุได้35พรรษานะฮะหลังจากพระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยเป็นพระอุปราชนะฮะแล้วก็ให้มีอำนาจเป็นหนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์เลยทีเดียวนะฮะ ต่อมาในปี2135นะครับพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีเนี่ยก็ได้โปรดให้สมเด็จพระมหาอุปราชาเนี่ยนำกองทัพมาโจมตีอยุธยานะฮะยกพลมาถึง 240,000 คนนะฮะสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงทราบว่าพม่ายกทัพใหญ่มาตีเนี่ยจึงได้จัดเตรียมวิพลนะฮะแล้วก็ตั้งค่ายทัพหลวงเนี่ยอยู่ที่หนองสะลายนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้ทำยุทธาถีกันนะฮะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนี้คืออนุสรณ์ดอนเจดีนะฮะที่อำเภอดอนเจดีนั่นเองนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงใช้ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์นะฮะในการขอชนช้างกับสมเด็จพระมหาธรรมราชของกับสมเด็จพระมหาอุปราชานะฮะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยกองทัพไทยก็ต้องยอมรับว่ามีกำลังอ่อนกว่านะฮะมีกำลังด้อยกว่าพระองค์เนี่ยก็ได้ทรงใช้ความกล้าหาญของพระองค์เนี่ยในการชนช้างเพื่อท้าศึกเนี่ยเสียขวัญกำลังใจนะฮะเมื่อพระองค์เนี่ยทรงชนช้างชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาได้เนี่ยทางพม่าเนี่ยก็ได้เสียขวัญ กำลังใจนะฮะแล้วก็ถอยทัพไปอย่างง่ายดายนะครับต่อมาครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยหลังจากครองราชได้ประมาณ15ปีนะฮะพระองค์เนี่ยก็เริ่มมีอาการประชวรนะฮะโดยทรงเป็นหัวละลอกหรือฝีเนี่ยขึ้นที่หน้าพับขึ้นที่บริเวณพระพักนะฮะจากนั้นเนี่ยโรคฝีเนี่ยก็ได้ระบาดก็ได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ เสด็จสวรรคตลงนะฮะในปีพุทธศักราช2148มีพระชนมายุได้50พรรษานะฮะทรงครองราชได้15ปีสมเด็จพระเอกาทศรถเนี่ยจึงได้อัญเชิญพระบรมศพเนี่ยเสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยานะครับจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้สถาปนาตนเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10 20นะฮะทรงพระนามว่าสมเด็จพระเอกาทศรถนะฮะ พระองค์เนี่ยเสด็จพระสมภพที่พระราชวังจันทร์พิษณุโลกนะฮะทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในสมเด็จพระมหาธรรมราชาแล้วก็สมเด็จพระวิสุทธิกษัตรีนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงในปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระเอกาทศรถเนี่ยก็ได้เสด็จออกร่วมทำการรบคู่กับสมเด็จพระนเรศวรตลอดมานะฮะแล้วก็ได้เสด็จทำสงครามได้ทุกครั้งนะฮะนั้นแต่นั้นมาจนสิ้นรัชสมัย นะครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชต่อนะฮะในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยว่ากันว่าบ้านเมืองเป็นปกติสุขนะฮะพระองค์เนี่ยทรงเป็นที่ยำเกรง แก่เจ้าประเทศราชต่างๆนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลของ เป็นผลที่เกิดจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะฮะเพราะพระองค์เนี่ยที่สร้างศักยานุภาพของกองทัพเอาไว้นะฮะ ขอโทษครับพระองค์เนี่ยทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยทำศึกมาตลอดนะฮะการครองราชของสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็เลยไม่มีพระราชประสงค์ที่จะขยายดินแดนออกไปนะครับสำหรับเหตุการณ์ในรัชกาลสมเด็จพระอิกาสสรสนะครับก็เดี๋ยวไว้พูดในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับ
แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแต่คนไทยไม่ตายหรอกครับขอโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
เขาไม่ให้ผมไปซื้อไปผ่อนส่งอะไรแล้วก็ให้ผมทำใจว่าเหตุการณ์ไม่ดีเขาไม่ให้ผมไปไหนที่อยู่ห่างเมืองไทยก็ให้ผมวนเวียนอยู่แค่นี
้และเขายังได้กล่าวต่อไปว่า
ไม่ตายหรอกครับไม่ตายหรอกครับท่านผู้ฟังสบายอยู่แล้วไม่ห่วงไม่ทุกข์ร้อนทำไมอยู่ตรงนี้ก็เมืองไทยก็ทนกันไปได้แต่ช่างมันต่อยจนกว่านี้ก็ไม่ตายผมต้องอดต้องทนไว้
กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมก็ได้กล่าวถึงพระราชประวัตินะฮะในสมัยพระเอกาทศรสนะครับไว้ค้างไว้นะครับก็จากการที่พระองค์เนี่ยทรงเห็นว่านะฮะในสมัยพระเชษฐาของท่านเนี่ยคือสมัยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงทำสงครามมากนะฮะทำให้พระองค์เนี่ยทรง เมื่อพระองค์ครองราชเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์จึงคิดที่จะพัฒนาประเทศไปทางพัฒนาบ้านเมืองมากกว่าที่ทำสงครามนะฮะก็ทำให้ปรากฏว่าในรัชกาลของพระองค์เนี่ยก็ได้มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากนะฮะพระองค์เนี่ยจึงได้ยอมรับชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นทหารอาสานะฮะโดยแบ่งเป็นกองนะฮะตามเชื้อชาติและตามความชำนาญในการรบนะฮะเช่นมีกรมอาสาญี่ปุ่นกรมอาสาจามจามเนี่ยเป็นชนชาติหนึ่งนะฮะตอนปัจจุบันก็เป็นดินแดนหนึ่งในเวียดนามนะฮะแล้วก็มีกรมทหารแม่นปืนของโปรตุเกสนะฮะเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยยังมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการหล่อปืนใหญ่สำริดที่มีคุณภาพสูงนะฮะซึ่งไทยเนี่ยได้เรียนรู้การหล่อการหล่อปืนใหญ่เนี่ยมาจากโปรตุเกสและฮอลันดานะฮะเมื่อมาผสมผสานกับขีดความสามารถในการหล่อโลหะของไทยนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงในการหล่อระฆังและพุทธรูปที่มีแต่เดิมเนี่ยทำให้การหล่อปืนใหญ่ของไทยเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยเป็นที่ยกย่องชมเชยไปถึงต่างประเทศนะฮะดังจะเห็นได้จากการที่โชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยได้มีหนังสือชมเชยคุณสมบัติของปืนใหญ่ไทยเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็ขอให้ไทยเนี่ยช่วยหล่อปืนใหญ่ให้ด้วยนะฮะอันนี้ปรากฏเป็นหลักฐานนะฮะทางประวัติศาสตร์อยู่นะครับสมัยใบการทศรถเนี่ยก็ในปีสวรรคตเนี่ยบางก็คิดไว้ไม่ตรงกันนะครับบางก็ว่าเป็นปี2153บางก็ว่าปี2163นะครับแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยพระราชโอรสองค์รองของพระองค์คือสมเด็จพระศรีสัมภาคเนี่ยจึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่11ของไทยสืบมานะฮะสมเด็จพระศรีสัมภาคนะฮะทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าศรีสัมภาคนะฮะก็เป็นพระราชโอรสพระองค์รองในสมัยพระเอกาทศรถนะฮะมีพระเชษฐาพระองค์หนึ่งนะฮะชื่อว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์นะฮะซึ่งเจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยในสมัยของสมัยพระเอกาทศรถเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปราชนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยได้เสียพระเนตรข้างหนึ่งนะฮะเจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยได้ส่งเสียพระเนตรไปข้างหนึ่งแล้วก็ทรงมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ไม่สนใจในราชกิจการบ้านเมืองนะฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถเนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยเจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยจึงได้เชิญให้พระศรีสัมภาคเนี่ยขึ้นครองราชแทนพระองค์นะฮะเป็นกษัตริย์ลำดับต่อไปนะฮะในรัชสมัยของพระศรีสัมภาคเนี่ยได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในแผ่นดินนะฮะโดยกองเรือของญี่ปุ่นเนี่ยที่เข้ามาค้าขายได้ปล้นราษฎรนะฮะและได้บุกเข้าไปในพระนครไปในพระราชวังหลวงจับสมเด็จพระศรีสัมภาคเนี่ยไว้แล้วก็ทรงบังคับให้ทรงปฏิญาณสัญญาว่าจะไม่มีผู้ใดทำร้ายพวกญี่ปุ่นนะฮะจากนั้นเนี่ยพวกญี่ปุ่นไม่ได้รับคำสัญญาแล้วเนี่ยก็ได้ลงเรือหนีออกไปนอกประเทศนะฮะโดยนำตัวสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไปเป็นตัวประกันนะฮะเกิดความวุ่นวายขึ้นนะฮะหลังจากที่คุณนาเนี่ยมองเห็นว่าสมเด็จพระศรีสัมภาคเนี่ยมีความทรงมีความทรงอาจจะไม่เหมาะสมนะฮะในการปกครองบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงครองราชอยู่ได้เพียงแค่1ปีและ2เดือนเนี่ยก็โดนขุนนางเนี่ยปลดออกจากราชการนะฮะปลดออกจากราชสมบัตินะฮะแล้วก็นำไปสำเร็จโทษนะฮะซึ่งในปีที่สำเร็จโทษเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะฮะแต่มีหลักฐานปรากฏว่าสมเด็จพระบรมศพของท่านเนี่ยถูกฝังไว้ณวัดโคกพญานะฮะกษัตริย์ลำดับที่ต่อมานะคะคือกษัตริย์ลำดับที่22ของอยุธยานะคะคือพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยหลังจากที่ทรงพระกรุณาหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จทวดพระมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จพระศรีสัมภาคแล้วเนี่ยนะฮะพระศรีสินหรือพระพิมลธรรมเนี่ยก็คือพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยก็ได้ขึ้นปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์นะฮะต่อมาในพระราชวงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาได้กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยทรงมีพระนามเดิมว่าพระศรีสินนะฮะเดิมบวชเป็นพระภิกษุที่วัดละฆังนะฮะทรงมีความรู้ความสามารถทางด้านพระไตรปิฎกเป็นอย่างมากจนได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปีชานะฮะแล้วก็ทรงเป็นที่นิยมนะฮะของผู้คนหลายคนมากรวมทั้งเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ซึ่งได้ฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของท่านนะฮะในแผ่นดินของสมเด็จพระศรีสัมภาคเนี่ยเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์และบรรดาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้ซ่องสุ่มกำลังพลกันที่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วบุกเข้าพระราชวังหลวงจับพระศรีสัมภาคเนี่ยไปเสด็จโทษเนื่องจากบริหารราชการล้มเหลวนะฮะและได้อัญเชิญพระพิมลธรรมอนันตปีชาเนี่ยให้ลาสิกขาบทและขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อนะฮะในพุทธศักราช2154นะฮะทรงพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยจึงได้ทรงแต่งตั้งเจมือนศรีสรรักษ์เนี่ยเป็นพระมหาอุปราชานะฮะสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยทรงมีพระราชรส3พระองค์ นะฮะได้แก่พระเชษฐากุมารพระพันปีศรีสินและพระทิติยวงศ์นะฮะส่วนจดหมายเหตุวันมฤทเนี่ยได้กล่าวว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชรส9พระองค์พระชีดา8พระองค์นะฮะวันมฤทเนี่ยก็เป็นพ่อค้าชาวฮอลันดานะฮะที่เข้ามาค้าขายในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ได้เขียนพระราชวงศาวดารไว้ฉบับหนึ่งนะซึ่งมีการแปลไว้ในเมื่อสัก 20-30 ปีนี้เองนะฮะในช่วงปลายสมัยของพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยพระองค์ได้ประชวรอย่างหนักนะฮะแล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระเชษฐาธิราชกุมารนะฮะโดยทรงมอบให้ออกยาสีวรวงจังวังมารเล็กซึ่งเป็นพระญาติที่ไว้วางพระทัยเนี่ยเป็นผู้ดูแลพระเชษฐาธิราชจนกว่าจะได้ขึ้นครองราชนะฮะเสด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยครองราชได้17ปีก็ถึงก็เสด็จสวรรคตนะฮะในปีพุทธศักราช2171ตามที่บันทึกชาวฮอลันดาได้บันทึกเอาไว้นะฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตพระโชรสองค์โตของพระองค์นะฮะคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยก็ขึ้นครองราชสมบัติแทนนะฮะแต่ว่าก็มีเหตุว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตใหม่เนี่ยได้มีการชิงราชสมบัติกันระหว่างสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยกับสมเด็จพระพันปีศรีสินนะฮะซึ่งปรากฏความในจดหมายเหตุวันวฤทธิ์นะพระราชวงศาวดารสัมบันวฤทธิ์เนี่ยนะฮะไว้ฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยทรงมีออกยาสีวรออกยาสีวรวงเนี่ยกับออกยาเสนาพิมุขนะฮะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะฮะและก็ได้ทำการชนะนะฮะโดยจับพระศรีสินเนี่ยซึ่งเป็นพระบรมชาเนี่ยไปสำเร็จโทษนะฮะพระองค์เนี่ยจึงขึ้นของราชแทนขณะมีพระชนมายุได้แค่15พรรษานะฮะแล้วก็ออกยาสีวรวงเนี่ยก็ได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์ก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะจนกว่าที่จะบรรลุนิติภาวะนะครับแต่เมื่อพระองค์เนี่ยทรงครองราชได้แค่1ปี8เดือนเนี่ยพระองค์เนี่ยก็เกรงว่าเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยจะคิดแย่งราชสมบัตินะฮะจึงทรงคิดที่จะทางกำจัดเสียนะฮะแต่ความดังกล่าวเนี่ยกลับไปถึงเจ้าพญากราโหมเสียก่อนนะฮะเจ้าพญากราโหมจึงก่อการกบฏขึ้นนะฮะจึงได้ยกกองทัพเนี่ยบุกเข้าไปวังหลวงพระองค์เนี่ยสู้ไม่ได้นะฮะก็ได้หลบหนีไปเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยก็จึงให้พญาเดโชและพญาไทน้ำเนี่ยตามไปนะฮะแล้วก็ไปจับพระองค์มาได้สมเด็จเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยจึงได้นำพระองค์เนี่ยไปสำเร็จโทษนะฮะเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยจึงได้อัญเชิญจึงได้ทูลเชิญพระเจ้าทิติยวงศ์เนี่ยซึ่งเป็นพระนิชาในพระเชษฐาธิราชเนี่ยขึ้นครองราชสืบไปนะฮะก็เป็นกษัตริย์ลำดับที่24นะครับสมเด็จพระเจ้าทิติยวงศ์สมเด็จพระเจ้าทิติยวงศ์เนี่ยก็ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะฮะก็ว่ากันว่าเสด็จพระสมภพในปี2161นะฮะในขณะที่เกิดการกบฏขึ้นในเมืองเนี่ยสมเด็จเจ้าพญากราโหมเนี่ยก็ได้เชิญให้พระองค์เนี่ยมาขึ้นครองราชขณะที่พระองค์เนี่ยทรงมีพระชนมายุเพียง9พรรษาเท่านั้นนะฮะเจ้าพญากราโหมศรีวรวงศ์เนี่ยก็ได้ตั้งตนเป็นผู้เสด็จราชการนะฮะแต่หลังจากว่าพระองค์เนี่ยหลังจากครองราชได้เพียง36วันเนี่ยบรรดาขุนนางข้าราชการทั้งปวงก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยยังทรงพระเยาว์มากไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้นะฮะในพระราชวงศาวดารทำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยระบุว่าพระองค์เนี่ยทรงชอบเที่ยวเล่นนะฮะแล้วก็จับแพะจับแกะไปเรื่อยๆนะฮะเจ้าพนักงานจะต้องนำเครื่องส่งและเครื่องสวยตามไปทุกที่นะฮะมุขมนตรีก็คือเสนาทั้งหลายเนี่ยจึงปรึกษากันและเห็นพ้องกันว่าหากมีพระเจ้าแผ่นดินเช่นนี้เนี่ยราชการแผ่นดินจะเสียหายนะฮะจึงจำเป็นต้องอัญเชิญพระองค์เนี่ยออกจากราชสมบัติและเชิญเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปนะฮะซึ่งก็มีการนั้นเกิดขึ้นนะฮะเจ้าพญากราโหมสุริยวงศ์เนี่ยจึงได้ขึ้นครองราชนะฮะเป็นกษัตริย์ลำดับต่อไปก็คือเป็นก็ได้สถาปนาตนนะฮะเป็นพระเจ้าประสาททองในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนราชวงศ์แล้วนะฮะพระเจ้าทิติยวงศ์เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในราชวงศ์สุโขทัยนะฮะต่อมาเนี่ยก็เมื่อพระเจ้าประสาททองเนี่ยได้ขึ้นครองราชเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่ราชวงศ์ประสาททองนะฮะโดยมีพระองค์เนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์นะฮะแห่งราชวงศ์ประสาททองในพระราชวงศาวดารฉบับวฤทธิ์เนี่ยกล่าวว่า เมื่อพระองค์เนี่ยมีอายุได้18ปีเนี่ยนะฮะก็ได้ก่อเหตุทำลายพญาแลกนานะฮะแล้วหลบหนีไปที่วัดนะฮะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงได้ในสมัยนั้นเนี่ยจึงได้จับตัวออกยาสีจึงได้จับตัวออกยาสีธรรมาธิราชนะฮะผู้เป็นบิดาไปขังไว้จึงเหมือนศรีสารลักษณ์เนี่ยหรือพระเจ้าประสาททองในขณะนั้นเนี่ยจึงเข้ามามอบตัวนะฮะแล้วก็จิตคุกไป5เดือนนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการทูลขอพระราชทานอภัยโทษนะพระองค์ก็ได้ ก็ได้อิสรภาพออกมานะฮะแล้วก็ก็เหตุการณ์ของพระเจ้าประสาททองเนี่ยก็ไปพ้องกันในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะฮะอย่างที่กล่าวไปว่าพระองค์เนี่ยก็ได้มีได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าทรงธรรมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับรัชทายาทนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็หลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเนี่ยทรงพระประชวรอย่างหนักเนี่ยขุนนางเนี่ยก็ได้แตกความคิดไป2ส่วนนะฮะคือส่วนนึงเนี่ยสนับสนุนพระเชษฐาธิราชอีกส่วนนึงสนับสนุนพระศรีสินนะฮะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้สนับสนุนพระเชษฐาธิราชต่อมานะฮะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยได้ขึ้นครองราชนะฮะก็ทรงปกครองประเทศอย่างดีเรื่อยมานะฮะจนกระทั่งพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยได้ขึ้นปราบปรามพิเศษในเมื่อมีพระชนมายุได้30พรรษานะฮะทรงได้ปกครองได้สมบัติอยู่25ปีนะฮะก็เสด็จสวรรคตไปต่อมานะฮะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะฮะเจ้าฟ้าชัยเนี่ยทรงเป็นพระโชรสในพระเจ้าประสาททองที่ประสูติแต่พระครมเหสีนะฮะแต่เดิมเนี่ยทรงมีพระนามว่าพระองค์อินนะฮะพระองค์เนี่ยประสูติก่อนที่สมเด็จพระราชบิดาจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยานะฮะเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบกำหนดโสกันแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ทรงพระกรุณาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีโสกันขึ้นนะฮะแล้วก็ได้สรรพนามว่าเจ้าฟ้าชัยต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยทรงพระประชวรอย่างหนักนะฮะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบทรัพย์สมบัติเนี่ยและพระแสงขันธยศีให้แก่เจ้าฟ้าชัยนะฮะหลังจากที่พระเจ้าประสาททองเสด็จสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้สืบพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาของพระองค์นะฮะหลังจากครองราชได้ไม่นานเนี่ยก็ได้เกิดกบฏขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะโดยพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยซึ่งเป็นอานะฮะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยซึ่งเป็นพระอนุชาตามพระมารดาเนี่ยได้ร่วมกันแย่งชิงสมบัตินะฮะแล้วก็จับพระองค์เนี่ยไปสมเด็จโทษที่วัดโคกพญานะฮะรวมระยะเวลาที่ครองราชเนี่ยเพียง9เดือนเท่านั้นนะฮะจากนั้นก็จึงมีการปราบปรามพิเศษกษัตริย์ขึ้นใหม่นะฮะโดยกษัตริย์ลำดับต่อไปเนี่ยก็คือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานะฮะสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยก็ทรงเป็นก็ทรงเป็นอนุชาในสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะฮะแต่บางแห่งเนี่ยก็กล่าวว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุตรของมหาดเล็กซึ่งเป็นญาติๆกับพระเจ้าประสาททองนะฮะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองเสด็จสวรรคตเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าชัยพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยได้ขึ้นครองราชนะฮะแต่ก็อย่างที่กล่าวไปก็คือครองราชได้ไม่นานนะฮะพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นอานะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาเนี่ยก็ได้คบคิดกันแย่งสินสมบัตินะฮะเมื่อถึงวันตามที่กำหนดเวลาเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้พาพระราชกัลยาณีซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระองค์เนี่ยหนีนะฮะออกจากพระราชวังนะฮะเพื่อเสด็จไปหาไปสมทบกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็จึงได้ยกกองทัพเนี่ยเข้ามาในพระราชวังแล้วก็จับกลุ่มเจ้าฟ้าชัยได้นะฮะแล้วก็เสด็จโทษตามที่กล่าวไปนะฮะสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาคณิขึ้นครองราชนะฮะในการนั้นเนี่ยก็ได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยซึ่งเป็นพระชนดาเนี่ยมีศักดิ์มีฐานะเป็นพระมหาอุปราชก็ให้ไปประทับอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลนะฮะเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะฮะก็คือว่าหลังจากที่สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาได้ขึ้นครองราชได้2เดือนเศษเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็เกิดการกงกรรมกงเวียนนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ได้แย่งทินสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยมีการกล่าวไว้หลายแง่หลายมุมนะฮะในการก่อกบฏของพระนารายณ์ในครั้งนั้นนะฮะพระราชวงศาวดารฉบับพระราชเลขากล่าวว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยมีเจตเสน่หาต่อพระราชกัลยาณีซึ่งเป็นพระราชนิดาของพระองค์เองนะฮะและก็เป็นการนิฐาของพระนารายณ์มหาราชทำให้เกิดการรับไม่ได้นะฮะก็ทำให้พระนารายณ์เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะฮะไม่พอใจแล้วก็รู้สึกเกิดความว่าเป็นอาหลานกันแท้ๆนะไม่น่าจะมีคิดอะไรกันนี้กันนะฮะก็เลยเชื่อกันว่าเหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระนารายณ์เนี่ยได้ชิงราชสมบัตินะต่อจากพระศรีสุธรรมราชานะฮะมีหลักฐานของชาวฮอลันดากล่าวถึงการปรึกษาของพระนารายณ์กับพ่อค้าชาวฮอลันดาในการขอความช่วยเหลือเพื่อชิงราชสมบัติตั้งแต่แรกนะฮะเมื่อขึ้นครองราชด้วยนะฮะต่อมาเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ได้รับการสนับสนุนจากพระยาเสนาภิมุขนะฮะพระยาชัยยาสุระและฐานชาวญี่ปุ่น40นายรวมทั้งชาวมุสลิมจากเปอร์เซียนะฮะได้ต่อสู้แย่งยึดอำนาจนะฮะในปี2199นะฮะ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยพระศรีสุทธรรมราชาเนี่ยก็สู้ไม่ได้ต้องถอยหนีไปนะฮะทางฝ่ายกองทัพของพระนารายณ์เนี่ยก็สามารถจับตัวมาสำเร็จโทษได้นะฮะพระศรีสุทธรรมราชาเนี่ยก็อยู่ในราชสมบัติเพียง2เดือน17วันเท่านั้นนะฮะก็ถูกแย่งชิงราชสมบัติไปนะฮะสำหรับกษัตริย์ลำดับต่อมาเนี่ยคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะก็ทรงมีพระราชประวัติที่ค่อนข้างจะมากอยู่นะครับดังนั้นขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
กลับมาต่อในช่วงที่3นะครับต่อมานะครับก็ที่กล่าวถึงค้างไว้นะครับคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่28นะฮะของของอยุธยานะฮะทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าประสาททองนะฮะแล้วก็ทรงเสด็จพระสมภพเนี่ยในปี2175นะฮะทางพงศาวดารเนี่ยกล่าวว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระอนุชานะฮะร่วมจำนวน 1นะฮะได้แก่เจ้าฟ้าเพทโทษเจ้าฟ้าน้อยนะฮะพระไตรภูวนาถทิติยวงศ์นะพระองค์ทองอินทราชานะฮะแล้วก็จะมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าศรีสุวรรณกรมหลวงโยธาทิพย์นะฮะพวกนี้เป็นต้นนะครับในพระพงศาวดารฉบับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเล่ากันว่าเมื่อแรกสมเด็จพระเมื่อตอนที่พระองค์เนี่ยทรงแรกสมภพเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยพระญาติเนี่ยทรงเห็นว่าพระองค์เนี่ยมีสีกรนะฮะจึงได้ทรงพระนามว่าพระนารายณ์มหาราชนะฮะส่วนในคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยและคำให้การของหลวงขาววัดเนี่ยเล่ากันว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้พระที่นั่งมังคลาภิเษกเนี่ยพระโชรสเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยเสร็จไปช่วยดับเพลิงผู้คนเห็นว่ามีสีพระกรจึงเรียกว่าพระนารายณ์นะฮะอันนี้เป็นประวัติชื่อของพระองค์เนี่ยที่มีความคิดที่ต่างกันอยู่นะฮะพระสมบัติของเทพนารายณ์มหาราชเนี่ยยังมีพระสมุทรสาวดานบางฉบับเนี่ยบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับปีที่ปฏิหารในรัชกาลของพระองค์อยู่เป็นนั้นมากนะฮะเช่นกล่าวกันว่าเมื่อทรงมีพระชนมายุที่เพียง 5 พรรษาเนี่ยขณะเล่นน้ำอยู่พระองค์เนี่ยทรงถูกอัศนีบาตคือฟ้าผ่าใสนะฮะพวกพี่เลี้ยงแม่นมนะฮะต่างๆนานาเนี่ยต่างสลบกันหมดมีแต่พระองค์เท่านั้นที่ยังคงประคองสติอยู่ได้โดยไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะมีการระบุว่าเมื่อมีพระชนมายุ 9 พรรษาเนี่ยพระองค์ได้ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งนึงที่พระชวังบางปะอินแต่พระองค์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะส่วนพระนารายณ์มหาราชเนี่ยซึ่งขึ้นครองราชสมบัตินะฮะในปีพุทธศักราช2199นะฮะทรงมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่3นะฮะซึ่งทรงขึ้นครองราชเนี่ยขณะมีพระชนมายุได้เพียง 25 พรรษาเท่านั้นนะฮะแต่หลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ที่อยุธยาเนี่ยได้เพียง10ปีนะฮะพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองลพบุรีเนี่ยขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่2ขึ้นและพระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่นั่นเป็นบ่อยๆนะฮะดังที่เห็นได้จากปัจจุบันเนี่ยก็มีพระนารายณ์ราชนิเวศนะฮะอยู่ที่ลพบุรีนะฮะส่วนพระนารายณ์เนี่ยเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2231ณพระนั่งสุธาสวรรค์ในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะฮะทรงครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลาถึง32ปีขณะที่เสด็จสวรรคตเนี่ยทรงมีพระชนมายุได้56พรรษานะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะองค์สุดท้ายนะฮะแห่งราชวงศ์ปราสาททองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียง4พระองค์นะฮะหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปเนี่ยสมเด็จพระเพทราชานะฮะก็ได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะลำดับต่อไปนะฮะพระเพทราชาเนี่ยเดินไปสามัญชนชาวบ้านภูหลวงนะฮะอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีนะฮะก็ประวัติเล่าว่าเป็นบุตรของพระนมเปรมนะฮะทรงมีพระกนิษฐาหนึ่งพระองค์เนี่ยคือท้าวศรีจุฬาลักษณ์จำนะฮะซึ่งเป็นพระสมเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะในปลายทศสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพระเพทราชาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการขณะที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไปประทับอยู่ที่ลพบุรีนะฮะแล้วก็ทรงประชวรหนักพระเพทราชาเนี่ยได้กำจัดพระปรีซึ่งเป็นพระโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและก็จับเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยประหารชีวิตนะฮะและได้ส่งกำลังเนี่ยไปควบคุมฐานฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ในพระนครในขณะนั้นนะฮะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตลงเนี่ยบรรดาราชการต่างๆเนี่ยก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระพุทธราชาขึ้นครองราชนะฮะพระองค์จึงได้ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์บ้านภูหลวงนะฮะขณะที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยทรงมีพระชนมายุได้56พรรษานะฮะเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์คือการขับไล่กองกำลังทหารฝรั่งเศสเนี่ยออกจากกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนะฮะแต่ก็ทรงอนุญาตให้บาทหลวงและพ่อค้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยอาศัยอยู่ในอยุธยาต่อไปได้และก็ได้มีการทำสัญญากับชาวฝรั่งเศสนะฮะต่างๆเรื่องการขนย้ายทหารทรัพย์สินของฝรั่งเศสเนี่ยออกไปจากพระนครนะฮะโดยฝ่ายไทยเป็นผู้จัดการต่างๆนะฮะผลการไปปฏิบัติการเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและฝรั่งเศสเนี่ยสิ้นสุดลงในตอนนั้นนะที่เคยดีๆในแบบพระนารายณ์เนี่ยตอนนั้นก็คือก็ยุติลงไปนะฮะสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้71พรรษาทรงครองราชสมบัติทั้งหมด15ปีนะฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตลงนะฮะก็กษัตริย์ลำดับต่อมาคือดอกที่30เนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนะฮะหรือชื่อตามสมณบัติก็คือสมเด็จพระสันเพชรที่8นะฮะพระสันเพชรที่8เนี่ยทรงมีชื่อเสียงนะฮะในฐานะของกษัตริย์ที่มีความดุนะฮะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามแต่นะฮะก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ประชาชนอยุธยาเนี่ยก็ที่รักนะฮะเพราะพระองค์เนี่ยโปรดปรานการเสด็จประพาสโดยไม่ให้รู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะเพื่อที่จะทรงทราบนะฮะความทุกข์สุขของประชาชนต่างๆนะฮะ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมเด็จพระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กนะฮะแล้วก็เป็นที่รักของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงสรศักดิ์ในสมัยพระเพทราชาเนี่ยหลวงสรศักดิ์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอุปราชนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระเพทราชาทรงพระนามว่าพระสิทธิพิษ8ตามที่กล่าวไปนะฮะพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชโอรส2พระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรนะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยต่อมาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะลำดับที่ต่อมาเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่ไทยสักส่วนพระเจ้าพรเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศนะฮะซึ่งเป็นพระกษัตริย์ทั้งคู่นะฮะพระองค์เนี่ยในรัชกาลของพระองค์เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือตำนานของพระไทยนรสิงห์นะฮะซึ่งนั่งเรือไปนะฮะแล้วก็ไปทำพระไทยนรสิงห์เนี่ยก็ได้เป็นผู้บัญชาการเป็นแบบผู้จัดการกองทัพในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ไปทำหัวเรือแตกนะฮะพระนรสิงห์ก็เลยยอมรับผิดนะฮะด้วยการขอให้ประทานชีวิตพระองค์ไปนะครับหลังจากสมเด็จพระเจ้าเสือนะฮะกษัตริย์ลำดับที่31เนี่ยต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทสะนะฮะพระเจ้าอยู่หัวไทสะเนี่ยก็ทรงมีเรื่องที่น่าสนใจในรัชสมัยนี้นะฮะก็คือมีการแต่งเรือสำเภาบรรทุกสินค้าเนี่ยไปค้าขายที่เมืองมะริดนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยได้ไปขายถึงแอฟริกาตอนเหนือเลยทีเดียวนะฮะในสมัยนี้เนี่ยได้มีการขุดคลองสำคัญเช่นคลองมหาชัยคลองเกล็ดน้อยนะฮะแล้วก็มีการสร้างวัดเกิดขึ้นมากมายเช่นวัดมเหยยงวัดกุดีดาวพวกนี้นะฮะต่อมาเนี่ยหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทสะเสด็จสวรรคตนะฮะพระนิชาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพรนะฮะก็ได้ขึ้นครองราชแทนทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศนะฮะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็เป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างสงบสุขนะฮะหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวไทสะเนี่ยได้มีการก็ได้มีการแย่งชิงราชสมบัติเล็กน้อยนะฮะระหว่างพระเจ้าพระโอรสในพระเจ้าอยู่หัวไทสะคือเจ้าฟ้าอภัยนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามแต่นะฮะเจ้าฟ้าพรก็ได้ขึ้นครองราชนะฮะแล้วก็ได้จับเจ้าฟ้าทั้งสองคนที่ก่อกบฏเนี่ยไปประหารซะนะฮะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็เป็นชุกที่บ้านเมืองเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็มีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมนะฮะดังเห็นได้จากมีผลงานพระราชนิพนธ์แล้วก็ผลงานวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายนะฮะในสมัยนี้เนี่ยมีกวีสำคัญคือเจ้าฟ้ากุ้งนะหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะฮะสมัยเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชและเสด็จสวรรคตในปี2301นะฮะรวมระยะเวลาครองราชได้26ปีนะฮะต่อมาเนี่ยหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตเนี่ยก็ได้มีการอัญเชิญให้สมเด็จเจ้าพระอุทุมพรนะฮะขึ้นครองราชสมบัตินะฮะพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะที่ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีหรือสมเด็จพระพันวสาน้อยนะฮะโดยพระราชบัณฑาของพระองค์เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากสกุลพราหมณ์นะฮะซึ่งมีต้นสกุลมาจากเมืองรามนครในอินเดียนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมโกศเนี่ยได้สถาปนาให้พระองค์เนี่ยทรงกรมเป็นกรมคุณวรพินิษฐ์นะฮะทรงมีพระเชษฐาร่วมพระมารดาหนึ่งพระองค์คือเจ้าฝ่ายเอกทัตนะฮะซึ่งสองพระองค์นี้เนี่ยก็นับว่าเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในช่วงปลายสมัยอยุธยาแล้วนะฮะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยเจ้าฟ้ากรมคุณวรพินิษฐ์เนี่ยจึงได้ขึ้นครองราชสืบต่อมาทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะฮะแต่เนื่องจากว่าได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะฮะแล้วก็พระราชาต่างพระมารดา3พระองค์คือกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพภักดีเนี่ยได้พยายามแย่งชิงทรัพย์สมบัตินะฮะก็ได้มีการเกิดความวุ่นวายขึ้นในช่วงต้นรัชกาลสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบมานะฮะแต่พระองค์เนี่ยครองราชได้เพียงเดือนเศษเนี่ยก็ส่งสารสมบัตินะฮะแล้วก็ส่งมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนะก็คือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตและพระองค์ก็ลาผนวดนะฮะอยู่ที่วัดประดุษสงฆ์ธรรมนะฮะซึ่งหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยก็ได้ถูกกวาดต้อนไปที่พม่าด้วยนะฮะแล้วก็ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พม่าเนี่ยจนสวรรคตนะฮะสำหรับกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยานะฮะก็คือสมเด็จพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์หรือเจ้าฟ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับสุดท้ายของราชวงศ์ของอยุธยานะฮะทรงครองราชเป็นเวลาถึง9ปีนะฮะทรงเป็นพระราชวัตรในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีเหมือนกันนะฮะก็หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเสด็จก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตเนี่ยพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าอุทุมพรเนี่ยขึ้นครองราชนะฮะทำให้แม้เจ้าอุทุมพรเนี่ยจะได้ กลับทูลแล้วว่าน่าจะพระสถานที่แก่พระพิพี่ชายของตนนะฮะแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงตรัสว่าพระเจ้าอัญทัตเนี่ยทรงมีความโฉดเขลานะฮะหาสติปัญญาไม่ได้นะฮะถ้าได้ลงตำแหน่งฐานานุสักเป็นมหาอุปราชเนี่ยราชกิจกึ่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดภัยพิบัติขึ้นได้นะฮะก็จึงตั้งให้พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นกษัตริย์แทนแต่หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตเนี่ยและพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชเนี่ยพระเจ้าอุทุมพรก็ได้เวียนราชสมบัตินะฮะคือมอบราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะฮะพระเจ้าเอกทัตก็เลยได้ขึ้นครองราชในปี2301อย่างที่กล่าวไปนะฮะในระหว่างที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพม่ายกกองทัพเข้ามาตีอยุธยาหลายครั้งนะฮะในปี2303พระเจ้าเอกทัตเนี่ยได้ขอให้พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยลาผนวดมาช่วยรบนะฮะพระเจ้าลองพญาของกษัตริย์พม่าเนี่ยก็ได้มารบนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือพระเจ้าลองพญาเนี่ยได้ต้องปีนใหญ่นะจนสิ้นพระชนไปกลางทางนะฮะต่อมาในปี2307พระเจ้ามังระก็ได้ขึ้นก็ได้นำกองทัพเนี่ยมาตียุทธใหญ่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็ในครั้งนั้นเองเนี่ยพม่าเนี่ยก็ได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ถึง1ปี2เดือนนะฮะในที่สุดเนี่ยก็สามารถตีพระนครได้นะฮะจนอยุธยาเนี่ยถึงกล่าวล่มสลายในปี2310นะฮะสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเอกทัตเนี่ยนะฮะก็มีพงศาวดารหลายฉบับเนี่ยเขียนไว้ไม่ตรงกันนะฮะเช่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้บันทึกว่าพระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตจากการอดพระกายอาหารมากกว่า10วันนะฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จไปซ่อนที่ป่าบ้านจิกนะฮะใกล้กับวัดสังขาวาสพม่าเนี่ยก็ได้เชิญเสด็จไปที่ไพ่โพสามต้นนะฮะก็เชิญเสด็จพระบรมศพเนี่ยไปที่ไพ่โพสามต้นในทองสุขจึงได้นำพระบรมศพเนี่ยไปฝังไว้ที่โคกพระเมรุนะฮะตรงหน้าพระวิหารพระมงคลบพิตรซึ่งต่อมาสมเด็จเจ้าคุณธนบุรีเนี่ยได้อัญเชิญพระบรมศพขึ้นถวายพระเพลิงตามโบราณประเพณีนะฮะจากการที่กล่าวไปนะฮะสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะตลอดระยะเวลา417ปีของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีกษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์นะฮะบ้างก็ว่า34พระองค์ถ้าเกิดนับรวมขุนวรวงศ์ไปด้วยนะฮะซึ่งกษัตริย์ทั้ง33พระองค์หรือ34พระองค์เนี่ยมาจาก5ราชวงศ์สำคัญคืออู่ทองสุพรรณภูมิสุโขทัยปราสาททองและบ้านภูหลวงนะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เนี่ยก็ทรงล้วนแล้วแต่ทรงมีพระราชประวัติที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะตลอดระยะเวลานี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะพระมหากษัตริย์ทั้ง34พระองค์เนี่ยก็ได้ทรงสร้างสรรมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะฮะแล้วก็มรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้แก่อนุชนรุ่นหลังหลายครั้งนะฮะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเนี่ยก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ในสังคมปัจจุบันนะฮะเมื่อใดก็ตามที่บ้านเมืองเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันนะฮะเกิดความแต่ความสามัคคีเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้นานาประเทศต่างๆที่อยู่รอบเราเนี่ยก็จะฉวยโอกาสนี้เนี่ยในการทำร้ายเรานะฮะอย่างที่เห็นได้จากในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะในสมัยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยในตอนที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตใหม่ๆเนี่ยทางเขมรเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะต้องมีสงครามแย่งชิงราชสมบัติกันแน่เลยนะฮะจึงนำกองทัพมาแต่สมเด็จพระนเรศวรจะใช้วิธีทศรถเนี่ยกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะกลับมีความสามัคคีมากและก็สามารถนำกองทัพเนี่ยขับไล่กองทัพเขมรไปได้นะฮะแม้ตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีกำลังพลไม่เข้มแข็งนักก็ตามนะฮะก็อย่างที่บอกฮะเราก็สามารถที่จะนำเรียนนำเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมาเรียนรู้และจดจำแล้วก็พัฒนาตนในปัจจุบันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับสาระประโยชน์นะฮะจากเรื่องที่ผมเนี่ยได้นำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะฮะเป็นเวลาถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ